Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la o meditație creștină despre mesajul crucii și omul calvarului. Vă arăt Biblia noastră de studiu. Este exact această deschidere cu coloanele din partea dreaptă, cele două și puțin din partea stângă a paginii pe care o aveți în fața dumneavoastră. Sunt bucuros să luăm pasaj cu pasaj și text cu text aceste paragrafe sfinte și să le pătrundem înțelesul împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea, Adiana, pastor în Biserica Adventistă din Craiova și profesor la Liceul Teologic Adventist din Craiova. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și Bogdan Plătică este colegul meu de la Departamentul Școala de Saba și Lucrare Personală plus Departamentul Publicații din regiunea Muntenia. Bun venit!
Bun regăsit!
Bogdan Plătică este și coordonator al rețelei de carte creștină Sola Scriptura din regiunea Muntenia. De asemenea, este coordonator al voluntarilor care intră săptămânal în penitenciarele din aceeași regiune și este și președintele Asociației Sola Scriptura și ASEF din Muntenia. Sperăm să avem o discuție frumoasă. Aș vrea să vă întreb dacă puteți să-mi spuneți, vorbind despre omul calvarului astăzi, este un subiect solemn și aș vrea să știu dacă voi, pentru voi înșivă, cuvintele Domnului Iisus de pe cruce sunt cuvintele care au cel mai puternic impact în viața voastră sau când vă gândiți la impactul cel mai mare al cuvintelor Domnului Hristos, nu vă gândiți la mesajul de pe cruce, ci la un mesaj din viața Lui.
Aș fi tentat să aleg și predica de pe munte, unde avem fericirile și etica împărăției Lui Dumnezeu, practic, însă, dincolo de modul în care Dumnezeu ne arată cum să trăim, mergând la Golgota, la cruce, la gestul suprem al renunțării de sine și al sacrificiului pentru om, Golgota ne arată de ce să trăim în felul acesta. Pentru că dragostea este mai importantă decât orice și pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci aș alege Golgota în ultimă instanță și ceea ce se întâmplă acolo.
Deci nevoia ta de frumos și de ordine te duce la început și la sfârșit, predica de pe munte, cele șapte cuvinte de pe cruce.
Bineînțeles că, să spun, culminarea mesajelor Domnului Iisus Hristos se reflectă în ceea ce s-a întâmplat la Golgota și mi-e greu să aleg, să spun ăsta e cel mai important mesaj sau asta e cea mai importantă situație, dar pentru că studiul de astăzi sau situația de astăzi ne pune în față crucea Domnului Iisus Hristos, cu siguranță unul dintre mesajele impresionante pentru mine este mesajul pe care Domnul Hristos îl transmite tâlharului pocăit. Indiferent de cum ești, da, adică garanția prin ceea ce fac eu astăzi și faptul că eu îți spun, îți garantez, da, că vei fi cu mine în rai, în ciuda faptelor tale și a vieții tale pentru ceea ce ești acum și pentru ceea ce fac eu pentru tine acum, ne vedem acolo. E ceva tulburător, dar frumos în același timp.
Frumos, într-adevăr, mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Desigur că răspunsurile pot să fie subiective, la fel ca întrebările, dar vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți împreună cu noi și poate să scrieți în comentarii. Noi studiem astăzi un ghid trimestrial al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, creat, publicat, studiat la nivel internațional. Avem aici varianta în limba română. Puteți avea și dumneavoastră această broșurică, vă putem trimite gratuit dacă ne contactați, fie prin comentarii, fie prin numărul de telefon de la Radio Vocea Speranței sau Speranța TV și dați-ne voie, vă rugăm, și însoțiți-ne cu rugăciunile dumneavoastră să începem să citim. Primul text este 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17, spune așa: Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii și pentru dumneavoastră este puterea lui Dumnezeu. Cum suna propovăduirea crucii în urechile oamenilor care au citit prima dată aceste cuvinte în secolul dintâi? Să facem o comparație cum sună pentru noi. Astăzi crucea este un obiect foarte prețios, foarte cinstit, prea cinstit, am putea spune, și pus în locuri onorabile, în case sau în lăcașuri de cult.
ca să folosim cuvintele Mântuitorului, la început n-a fost așa, pentru că în perioada primului secol crucea era un obiect al torturii. Iar atunci când spuneai cuvântul cruce, te gândeai la tot ceea ce era mai josnic, mai nedemn. Practic, crucificarea era rezervată trădătorilor, dușmanilor Imperiului, celor care atingeau sau se situau pe treapta cea mai de jos a societății în momentul în care comiteau fapte reprobabile. Cicero practic spunea faptul că nici măcar cuvântul acesta nu trebuia rostit în compania oamenilor cultivați.
Cicero spune asta?
Da. Ceea ce denotă faptul că ideea aceasta, menționarea acestui cuvânt, nu stârnea admirație cum se întâmplă astăzi, ci cel mai profund dezgust în mintea oamenilor. Iar atunci când Pavel intră în Corint, un oraș cosmopolit, plin de filozofi stoici, comercianți, și spune, vă vestesc un om răstignit, cum este Mesia, reacția nu era aceea de uimire religioasă, ci de râs sarcastic față de așa ceva, pentru că avem și dovezi istorice. Un graffiti descoperit pe colina Palatina din Roma, datând din jurul anului 200, înfățișează un om cu cap de măgar răstignit pe o cruce, cu inscripția Alexamenos îl adoră pe Dumnezeul lui, iar lucrurile acestea erau batjocură la adresa celui care este răstignit. Nu mai vorbim, dacă putem să amintim și chestiunea aceasta, și în mentalitatea ebraică, faptul de a târna pe lemn, dacă ne referim la Deuteronom 21:23, lucrul acesta era sub blestemul lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce însemna acest lucru, răstignirea, însemna oprobriu public și dezonoare, batjocură.
Erau mai multe viziuni despre mântuire. De exemplu, gândiți-vă că erau iudeii cu viziunea aceasta de restaurare, da? Adică ei sunt popor ales și mântuirea se datorează acestei alegeri, iar lucrurile vor evolua în restaurarea prin puterea lor, prin curajul lor și așa mai departe. Apoi avem religiile acestea filozofice, platonice, care susțineau mântuirea prin purificare. Apoi avem chestiuni care vin pe linia gnosticilor, mântuirea prin cunoaștere și alte religii mistice. Iar când vine Pavel și de fapt toate ce aveau în comun, aveau mântuirea, salvarea prin propria mea putere, da? Aceasta, dincolo de viziunea diferită, toate aveau în comun faptul că tu ca om, fie prin purificare, fie prin restaurare, fie prin gândirea ta, prin cunoștințele tale, vei putea ajunge la acel statut. Și vine Pavel cu mântuirea realizată prin cruce, da? Prin Dumnezeu care se răstignește, care nu se potrivește cu niciun calapod. Da, te rog.
Deci este un învăț de la voi că nu era un procedeu retoric să șocheze ca să capteze atenția, era chiar ceva anticultural, mai rău de atât.
Da. De ce face Pavel un pic mai ușor tranziția aceasta? Pentru că deși folosește mijlocul de mântuire într-un mod diametral opus de ceea ce gândeau religiile și filozofiile la ora aceea, însă se folosește cumva de dogmele lor, de limbajul lor, da? Folosește un limbaj din zona ebraică, da? Escatologia, care era cunoscut pentru ei și atunci nu-i mai șochează atât de mult. Folosește limbajul acesta elenistic al mântuirii, soteorologia și așa mai departe. Folosește anumite chestiuni legate de judecată, legate de ideea asta de închinare comună sau participativitate. Și în momentul acesta, în momentul în care Pavel folosește o terminologie plăcută urechilor lor, atunci și mesajul care este diametral opus devine un pic mai interesant. Băi, stai puțin, că nu e, da? Adică nu sunt lucrurile chiar atât de departe față de...
Mergem cu textul în continuare. Aș dori să ajungem de la cruce la crucificat. Este scris și apostolul citează din Vechiul Testament: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Și acum este o serie de întrebări retorice pe care aș vrea să le înțelegem, dacă ne ajutați, vă rog, nu neapărat un răspuns, că sunt întrebări probabil fără răspuns, dar cum le pricepem? Unde este înțeleptul, se întreabă Pavel? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? Și un mesaj tare. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?
Putem să facem referire la un text din Vechiul Testament la care se pare că face aluzie Pavel în opinia comentatorilor. Este vorba de Isaia 29:14, unde Isaia prezintă eșecul înțelepciunii ebraice, a liderilor ebraici, evrei, în contextul lumii politice de atunci. Și în contextul acesta putem înțelege faptul că înțelepciunea autonomă, gândirea care le exclude pe Dumnezeu și își declară autosuficiența, devine falimentară. Iar acum întrebările retorice ale lui Pavel, unde este înțeleptul, unde este cărturarul,
de vorbărețul, guralivul.
Înțelegem, dacă plasăm în contextul filozofic al Atenei, practic este o provocare la adresa filozofiei. Unde este efectul acestei filozofii? Care este punctul final? Care este utilitatea pentru viața zilnică? Pentru că în mod concret în discuția despre mântuire lucrurile acestea nu au absolut nicio valoare. Niciunul dintre filozofii Atenei nu a putut rezolva problema fundamentală a omenirii, și anume înstrăinarea de Dumnezeu, pe când acest mesaj al crucii, care pare o nebunie, vom discuta despre asta, este exact soluția la problema omului.
Noi trebuie să rămânem în contextul acesta, pentru că subiectul este salvarea omului, da? Mântuirea. Da. Și în contextul acesta, adică Pavel nu vrea să-i umilească, nu vrea să-i desconsidere, însă în discuția despre mântuire, despre salvarea sufletului, adică înțelepciunea,
nu ne ajută cu nimic, nu?
Da, asta era ideea, că înțelepciunea, care pentru ei înțelepciunea și discursurile foarte pretențioase, nu erau considerate doar niște virtuți. Ei chiar considerau că aceste forme de exprimare îi ajută pentru purificarea lor, pentru mântuirea lor.
Acum am
și
înțeles.
În sensul acesta Pavel zice, Dumnezeu a prăpădit înțelepciunea, nu că a desființat-o, nu că nu e frumos să admiri ceea ce un om, un discurs frumos, o oratorie interesantă, dar în privința mântuirii sunt egale cu zero atunci când vine înțelepciunea crucii. Pentru că, de fapt, asta încearcă Pavel să le spună. Oameni buni, mântuirea aceasta, pe care toți ne-o dorim, pentru că Dumnezeu a pus în noi acest sentiment. Ne dorim, da? Visăm acest gând al veșniciei, dar genul acesta de exprimare, genul acesta de câteodată chiar împovărare, pentru că era de multe ori o povară să pregătești un discurs, să pregătești o formă de înțelepciune, considerând că prin asta tu te purifici și ajungi acolo unde vrea Dumnezeu. Și atunci Pavel spune, nu, dați-le la o parte.
Nu, asta e cale.
Pentru Dumnezeu e egal cu zero asta.
Acum, dacă prin filozofie înțelegem dragostea de înțelepciune și practic asta este, nu putem evacua ca fiind falimentară totalmente. Însă, în economia mântuirii, filozofia așa are limitele ei. Și tocmai asta este ceea ce accentuează Pavel aici.
Păi zice mai departe, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, tocmai asta zicea că n-a reușit, soluția este că Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii cruce, și se întoarce la o cruce anticulturală și șocantă și crudă și plină de mizerie și de dispreț și condamnare maximă. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciunea, diferența între cele două mari culturi, unii vor minuni, alții înțelepciune, dar noi, nu suntem nici cu unii, nici cu alții, propovăduim pe Hristos cel răstignit. Care e mesajul de pe cruce al Domnului Hristos? Că propovăduim Hristos răstignit.
Cred că mesajul este foarte clar, mai ales că ei erau obișnuiți să gândească profund. Da? Chiar dacă realitatea pe care o spune Pavel este greu de acceptat, dar intelectual reușeau să înțeleagă terminologia. Și mesajul e clar, practic are trei direcții mesajul. Noi, omul, da? Nu se poate mântui singur. N-are cum să iasă din această situație prin puterea lui, oricine ar face și oricât ar ști. Al doilea, a doua parte a mesajului este că omul nu poate, dar lucrul acesta se poate face doar prin crucea Domnului Iisus Hristos, doar prin Iisus Hristos, mijlocul este doar prin Iisus Hristos. Și al treilea mesaj este că mijlocul acesta a fost creat sau este posibil prin jertfa, prin cruce, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Practic, omul nu se poate mântui singur, singurul mijloc este Iisus Hristos, iar mijlocul de salvare a fost creat, a fost posibil prin cruce. Asta este mesajul clar al lui Pavel.
Avem propovăduirea crucii și în acest capitol mai mare al propovăduirii crucii avem o pagină sau miezul cu nebunia propovăduirii crucii și cu Hristos cel răstignit. Deci de la cruce ne-am dus acum către Iisus Hristos. Tu cum înțelegi? Care e mesajul de pe cruce? Care este chintesența Bibliei?
Putem înțelege crucea ca fiind cea mai densă comunicare din istoria Universului. În primul rând, Dumnezeu nu privește de la distanță. Crucea este declarația finală că Dumnezeu nu administrează suferința umană din exterior, ce o traversează din interior, pentru că Dumnezeu este prezent în drama omului, de aceea și strigătul Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit al Domnului Hristos pe cruce. În al doilea rând, păcatul are consecințe reale, însă pentru aceste consecințe cineva face ispășire și anume Fiul lui Dumnezeu. Sângele crucii lui ca mijloc de împăcare și ca realitate a substituției pe care o realizează Mântuitorul pentru om.
Îmi place, dă-mi voie să te întrerup, te rog, sângele crucii este o expresie citată tocmai din lecția de astăzi, nu doar crucea și sângele crucii, nu doar crucea, Hristos răstignit pe cruce, adică nu avem doar cruce.
Da, pentru că nu trebuie să creăm această disociere între persoana care este pe cruce și activitatea ei și faptul că sângele este vărsat, dacă privim asta prin prisma Vechiului Testament și obiectul în sine. Și aș mai spune și al treilea mesaj, valoarea omului. Aici, printr-o logică inversă, prețul plătit revelează valoarea celui ce reprezintă obiectul acestui sacrificiu. Dacă Dumnezeu însuși moare pe cruce, înseamnă că valoarea omului este echivalentă cu acest sacrificiu.
Ce frumos, suntem foarte valoroși în ochii lui Dumnezeu. Continui, Bogdan? Da, m-am ridicat la tablă, vreau să vă arăt și trebuie să ne dezvoltăm acest spirit de observație atunci când studiem Sfânta Scriptură. Vorbind despre cruce, ar fi bine să fim corecți și să arătăm că există această listă de texte din Noul Testament în care cuvântul cruce este înlocuit cu acest cuvânt. Iisus a fost atârnat pe lemn, ei l-au omorât atârnându-l pe Hristos pe lemn, l-au dat jos de pe lemn, blestemat este oricine e atârnat pe lemn, este o citare din Vechiul Testament și de asemenea 1 Petru ne spune că Hristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Se vrea o evitare a crucii sau ce se dorește?
Cred că ceea ce se dorește este conștientizarea omului, oamenilor, a auditorului, că elementul în sine nu are nicio valoare. E un element de tortură, da? Adică că e cruce, că e lemn și așa mai departe. Practic, valoarea are ceea ce s-a întâmplat acolo. Și cred că alegerea deliberată a acestui termen, lemn, da, e termenul xylom, da, din greacă.
Și chiar asta înseamnă,
da,
lemn?
Și asta înseamnă lemn, pentru că stauros înseamnă cruce, adică sunt xylom, da, cam așa, xylom înseamnă lemn și stauros înseamnă cruce. Și cred că textul pe care îl citează Pavel în Galateni și pe care îl găsim în Deuteronom 21 cu 23, da? Da. Blestemat este oricine este atârnat pe lemn, face referire practic la faptul că blestemul pe care trebuia să-l poarte omul este ridicat de deasupra omului și este luat de Domnul Iisus Hristos, care îl eliberează pe om. Și, practic, toate expresiile acestea sau toate locurile în Biblie unde găsim lemn în loc de cruce, scoate în evidență acest pasaj legat de blestem, legat de faptul că Dumnezeu substituie omul, da? Ia pedeapsa pe care o merita omul și omul prin felul acesta este eliberat de blestemul care tocmai a fost preluat de Dumnezeu, de Domnul Hristos.
Adică Noul Testament vrea să dea o replică, să explice Vechiul Testament. Asta e.
Da, nu e prima dată.
Da,
deci
da.
Nu e prima dată când Noul Testament întărește Vechiul Testament ca o împlinire a ceea ce este acolo. Da? De aceea ele merg mână în mână. Încă o dată, da, încă un, apropo de lucrul acesta, încă un argument al legăturii dintre cele două testamente.
Punctul de greutate aici, cum a fost deja subliniat, este acela al blestemului. Dumnezeu asumă voluntar acest blestem pe care îl impune legea ca urmare a călcării ei și vine sub această formă pentru a-l salva pe om, ceea ce este un lucru extraordinar. Dincolo de a fi o religie a slăbiciunii, cum spunea un alt filozof, Friedrich Nietzsche, lucrul acesta arată faptul că Dumnezeu, care este atotputernic, asumă blestemul în forma aceasta tocmai pentru a-l salva pe om. Asta este suprema arătare a forței, a puterii, iubirii în favoarea omului.
Bun, acum aș vrea să facem o paranteză, să deschidem o paranteză și să intrăm într-o acoladă istorică din care să arătăm oamenilor că această nebunia a propovăduirii crucii, blestem, a fost transformat într-o binecuvântare, să spunem. Adică în secolele următoare, simbolistica crucii a fost modificată complet. Când a devenit crucea simbolul creștinismului? În ce secol, după câți ani de când s-a scris ultima filă din Noul Testament? Și mi-ar plăcea foarte mult să știu dacă, vă mărturisesc că nu știu răspunsul la această întrebare, dacă au fost reacții negative atunci, în momentul respectiv.
E clar că în secolul I nu s-a folosit semnul crucii. Era semnul peștelui, semnul ancorei, mai erau mai multe.
Era păstorul,
da,
Iona.
Da, da, da. Semnul crucii, de fapt, ca o chestiune fizică, a apărut ceva mai târziu, dar prin secolul II, părinți bisericești precum Tertulian, Irineu, Justin Martirul au încurajat, deci motivul pentru care semnul crucii sau forma crucii era evitată era tocmai pentru a nu se asocia cu acel element de tortură. Și atunci, cumva, ei au gândit bine și au zis, oameni buni, fraților, noi nu trebuie să fugim de cruce, pentru că, de fapt, acolo nu este un simbol al înfrângerii, ci este un simbol al victoriei. Și din momentul acela ei au început să facă semnul cruce, da? Adică, dar crucea ca element depus de
element grafic,
cam după ce împăratul Constantin s-a creștinat, mai ales după ce a avut acea victorie, unde pretinde el că înainte de victorie s-a arătat semnul crucii și s-a spus în virtutea acestui semn vei avea biruința, din momentul acela lucrurile au mers un pic, adică de la o extremă în care oamenii evitau total crucea, au ajuns în cealaltă extremă în care crucea a devenit un obiect al închinării.
Deci ca să sumarizez ce ai spus, avem primele generații de creștini, poate 3, 4, 5 generații de creștini până în secolul 2, care nu au folosit nici simbolul grafic, nici în semnul crucii. Da. După secolul 4 se instaurează această imagine în creștinism și ca gest și ca în reprezentări grafice.
Așa că utilizarea o mai găsim și în catacombe alături de alte simboluri, iar legat de faptul că exista reacții negative, s-a întâmplat lucrul acesta, păgânii bagiocoreau simbolul, refer la grafitul de pe colina Palatina pe care l-am menționat anterior, evrei ortodoxi respingeau blasfemia unui mesia răstignit, iar în interiorul creștinismului am avut, de exemplu, docetismul, curentul care afirma că Iisus doar părea că a suferit la Golgota, că divinitatea nu putea cu adevărat să moară, aceasta fiind o reacție teologică tocmai la scandaloasa concretețe a crucii. Și mai putem găsi în istorie și alte...
Da, aș vrea doar să mai adaug că chiar și gnosticii au fost împotriva folosirii crucii, pentru că au zis prin adică au simțit că se pune mai mult accent pe cruce ca sacrificiu fizic, ca durere fizică pe care a avut-o Domnul Hristos, decât pe cea sufletească. Și a zis, nu e corect să exagerăm în privința aceasta. Și ăsta a fost motivul pentru chiar gnosticii au fost împotriva folosirii acestei.
Foarte interesant, Bogdan, mulțumim și ție îți mulțumesc, Adi, încă rămânem în această acoladă să explorăm semnificațiile istorice. Astăzi nu mai avem niște eretici sau grupări dizidente din creștinism sau grupări minoritare care să folosească simbolul crucii, ci crucea este folosită foarte intens, este pe fațadele bisericilor, este pe copertele Bibliilor, este pe capota mașinilor, este simbolul cel mai răspândit, îl găsești la tarabă, se poartă la gât, este în artă, avem deja o istorie milenară a ei. Când e bine și când nu e bine să o folosim?
Da, e o graniță fină aici, subțire, dar totuși, da, discutăm, suntem în contextul acesta și nu putem să-l evităm. Dacă ar trebui cumva și ar putea fi folosit semnul crucii, cred că ca simbol, da, că îl pui pe o carte, dacă rămâne doar ca simbol prin care tu vrei să transmiți altceva, atunci cred că nu ar fi o problemă și, bineînțeles, dacă crucea o mai asociezi și cu alte simboluri, simbolul Evangheliei, simbolul celor trei solii îngerești, adică o pui într-o pictogramă sau într-o chestiune în care este legată și cu alte simboluri, da? Tu nu transformi lucrul acela într-un obiect de închinare. De fapt, asta e problema. În momentul în care crucea este transformată într-un obiect al închinării, e pupată, e pută, sau altă problemă pe care o văd este atunci când crucea ca obiect este considerat ceva care mă protejează, ceva prin care eu pot să mijlocesc la Dumnezeu, cred că atunci mergem într-o direcție nebiblică care nu îi face deloc onoare lui Dumnezeu.
După Biblie, creștinii și nici evrei nu au obiecte protectoare, nu folosim amulete care sunt...
Talismane.
Da, talismane, da.
Am putea deduce.
Asta nu sunt din Biblie, asta este din tradiție, din misticism, din slăbiciunea oamenilor pe care putem să o înțelegem până la un punct.
Și încurajează necredința, adică în momentul în care, na, eu sunt șofer, să zicem, dar în drumul meu opresc unde nu e cuvincios, mă uit unde nu e cuvincios, am un comportament necuvincios, dar poate violent și așa mai departe, dar faptul că am agățat la mașină o cruciuliță sau și la gât și așa mai departe, pot să fac tot ce îmi trece mie prin cap, că acele cruciulițe mă vor proteja și Dumnezeu mă apreciază, îmi iartă toate păcatele doar pentru că eu am acel... Adică este o anomalie și cred că oamenii care privesc lucrul acesta ar trebui să gândească serios dacă nu se înșeală singuri.
Aș continua ideea asta. Practic, crucea ca accesoriu, purtată în diferite feluri, fără niciun conținut spiritual, alături de alte simboluri de statut social. Ogolește pur și simplu de sens. Mai găsim de asemenea, inspirată din perioada cruciadelor, atunci când cruciații aveau crucea pusă pe uniformă militară, pe accesoriile militare, este profund problematică din punct de vedere teologic, pentru că Hristos nu a cucerit prin sabie, ci prin sacrificiul suprem. Aș spune că există și ipostaze pozitive în care putem folosi crucea. Pe o clădire este o afirmație teologică legitimă, afirmă că Hristos a murit și a înviat, mai ales dacă vorbim de crucea fără corpus în mediul protestant, acolo unde sunt subliniate ambele momente ale mântuirii omului, moartea lui Hristos, dar și învierea lui. Și apoi didactica utilizării crucii într-un context spiritual în care te folosești de acest element pentru a crea o atmosferă sau pentru a prezenta un adevăr al Bibliei.
Am scris câteva teze despre cruce și sunt aici. În primul rând, crucea nu este mai importantă decât persoana crucificată decât Domnul Iisus Hristos, decât Hristos răstignit. Asta pentru că cele mai multe cruci nu îl au pe Domnul Hristos simbolizat pe ele. Există mai multe cruci fără Hristos decât cruci cu Hristos. Și mă refer la simboluri acum. În creștinismul primar, crucea nu a fost un simbol creștin, deci dacă ar fi să ne întoarcem la creștinismul strămoșesc, la tradiția de 2000 de ani, în acea tradiție de 2000 de ani, nu aveam cruce simbol creștin. Trebuie să spunem, și este o situație un pic delicată, dar trebuie să spunem asta, străpungerea mâinilor nu este conformă cu realitatea, nici cu descoperirile științifice, arheologice, anatomice, despre tot ce știm istoric despre evidențele răstignirii. Deci străpungerea mâinilor nu a fost actualizată în acest simbol, mâinile nu au fost străpuse în palmă, au fost străpuse în zona asta.
Înainte de încheietura, da.
Cum?
Zic, înainte de încheietura.
Da. Și rămâne de discutat dacă această cruce este simbolul unei persoane vii sau a unei persoane moarte. Pentru că, uitați-vă, avem, de exemplu, una dintre cele mai cunoscute picturi din Spania, după clasificarea făcută de Wikipedia, este Iisus crucificat în 1632, Diego Velázquez. Nu mi se pare că Iisus este viu. Iisus crucificat este mort, la fel cum îl găsim și în cele mai multe imagini. O să vă arăt imediat, pentru că am luat câteva imagini din România. Este una din modelele cele mai răspândite pe șoselele țării și nu-mi creează impresia că această persoană este vie. Adică noi promovăm o persoană. De ce spun asta? Este un indian care trecea pe la Vulcan și Zărnești în Brașov, acolo este o imagine asemănătoare și a zis, e din cultură indiană, necreștin, a zis, îl au pe Iisus, dar el e mort, e mort. Adică tot promovând o cruce cu un om mort, nu mai promov învierea sau victoria asupra morții, ni se pare că ne ducem, uitați-vă și aici. Tronează o altă imagine superioară, iar imaginea este a unei persoane moarte. Astea ar fi problemele crucii în creștinismul modern. Dacă vreți să comentați puțin și mergem către continuarea textului, să închidem
paranteză. Legat de ultima idee pe care ai menționat-o, tocmai de aceea abordarea mediului protestant și neoprotestant mi se pare semnificativă, deoarece crucea fără corpus face trimitere, așa cum menționam anterior, atât la moartea Mântuitorului, cineva a murit pe cruce, dar nu a rămas acolo, ci este viu, trăiește, și lucrul acesta este relevant pentru viața cotidiană, iar acest cineva care a murit se va întoarce și va reabilita starea de lucru curentă.
Uitați diferența între abordare tradițională, avem un cimitir ortodox, crucile sunt evidente, și avem un alt cimitir, este un cimitir german. Este un cimitir militar. Nu avem cruce. Și nemții sunt creștini. Avem cimitir militar românesc. Cruce. Avem de asemenea cimitir nemțesc. Cimitir obișnuit. Acesta nu este militar. Dar mai am un cimitir militar. Sper că îl găsesc acum. Nu mai este aici. Înseamnă că nu mai este imaginea. Era un cimitir cu statui, cu lespezi, pardon, cu pietre funerare. Nu era cruce. Diferența între catolicism, ortodoxie, protestantism.
Da. Aș vrea să spun o chestie foarte scurtă, dincolo de toate interpretările. Noi ne-am obișnuit să spunem doar jumătate de poveste. Adică Iisus la cruce este doar jumătate de poveste, pentru că Domnul Hristos a avut două biruințe. Prin cruce a biruit păcatul.
Da. Da? Da.
Și dacă rămânem doar acolo, povestea e doar la jumătate. Uh-huh. Dar prin înviere a biruit moartea. Uh-huh. Și pe noi asta ne interesează să știm. Adică sunt nu doar că Iisus a biruit păcatul, da? Nu doar ce a făcut prin cruce, dar înseamnă că a murit și moartea a rămas. Nu, el a înviat și prin înviere a biruit moartea. Vă dați seama ce veste e asta pentru Evanghelie, pentru oameni, da? Adică noi trebuie să vorbim de ambele biruințe. Și atunci dacă modul în care noi folosim crucea transmite doar mesajul că Hristos a murit și într-adevăr prin moarte a biruit păcatul, da? Nu am spus toată povestea sau toată esența Evangheliei,
ci doar jumătate.
Trebuie să, dacă o folosim ca să transmitem și această faptă că Hristos a înviat și prin înviere a reușit să biruiască moartea, atunci cred că suntem unde trebuie și crucea poate fi folosită în sensul acesta dacă transmite tot mesajul.
Să dea Dumnezeu!
Eu voiam doar să adaug un pic un verset biblic al lui Pavel în Galateni 6:14. Mă laud cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu doar crucea este scoasă în față, ci Mântuitorul, care așa cum a fost menționat, a murit, a înviat și ne va mântui.
Ne întoarcem la Biblie, suntem în primul capitol, Epistola către Corinteni, cea din tâi, versetul 25. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Putem să înțelegem cu un exemplu, poate din Biblie, această afirmație?
Exemple biblice avem destul de multe în acest sens, cu privire la nebunia lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este în felul acesta, ci privind din perspectivă umană, modul său de a acționa, alegerea sa, implementarea planului său, poate părea în felul acesta. Mă gândesc la Gedeon și cei 300 de oameni pe care iară, strategia militară pe care o adoptă și numărul extrem de mic poate părea o nebunie pentru orice general obișnuit cu tactica militară și cu tot ceea ce înseamnă modul de confruntare într-un război. Însă Gedeon reușește.
Sunt niște arme care nu promovează violența, niște arme non-violente, făclie și ulcioare, nu?
Exact.
Stilul lui Dumnezeu.
Da, sigur. Moise, care era greu la vorbit și Domnul l-a făcut conducător. David, un păstoraș pe care Dumnezeu l-a făcut împărat. Asta legat de anumite aspecte, dar legat de înțelepciune. Îl avem pe Solomon, care pur și simplu face niște, și mai ales acea poveste cu cele două femei care se certau pe un copil, apoi momentele pe care le-a demonstrat când a venit împărăteasa din Seba, nu depășesc carapacea umană și arată puterea lui Dumnezeu.
Este un text în continuare, zice Apostolul Pavel, uitați-vă la voi, și se referă la corintieni, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Mulți citesc aici că nu era niciun înțelept în felul lumii, dar nu, Pavel nu spune asta, zice că nu erau mulți, adică erau o minoritate. Nu sunt nici mulți puternici, repet, unii înțeleg că în Corint nu era niciun puternic, dar Apostolul zice că sunt, dar nu sunt mulți, și nu sunt nici mulți de neam ales, adică erau oameni cu statut social foarte înalt, din clasa superioară a societății, permiteți-mi această exprimare, nu erau mulți, dar erau. Și te rog.
Da, e clar, pentru că orice societate, și când vorbim acum despre societatea Corintului, era o societate puternică, era o societate dezvoltată, nu erau doar oameni simpli acolo, adică nu poți să ai o societate fără niște oameni cu un intelect special, cu niște pregătiri, cu niște resurse și așa mai departe, cu niște pregătiri, cu o anumită educație, adică poate că erau puțini, mai ales în zona în care Pavel face referire, cei care au acceptat. Dar nu trebuie să fim exclusiviști, să nu credem că Evanghelia este doar pentru oamenii simpli, oamenii săraci, oamenii amărâți, oamenii modești, oamenii lipsiți. Nu, Evanghelia este, e adevărat că de-a lungul istoriei s-a văzut că prinde mai mult la oamenii mai simpli, dar avem destule exemple și în Biblie și de-a lungul istoriei că au fost și oameni bogați, oameni pregătiți intelectual și educațional, care au acceptat și au avut într-adevăr influență foarte mare.
Toate momentele culminante din creștinism au fost ghidate de oameni foarte străluciți din punct de vedere intelectual, care fie erau așa, fie au fost dezvoltați de Dumnezeu să ajungă la acel nivel.
Ei, vorbim de Pavel, care scrie Corintenilor. Și
sau de reformatorii din veacul al XVI-lea. Uh-huh. Te rog, Adi.
Amintesc doar faptul că, într-adevăr, inițial creștinismul are priză la pătura de jos a societății.
Aici, iartă-mă, Adi, aparent, până în ziua judecății nu vom ști câți sărași și câți bogați vor fi.
Este adevărat. Mă referam, de exemplu, în cadrul Imperiului Roman, în secolul I, sclavii, cei care erau marginalizați, vedeau în asta un mesaj de speranță și de emancipare, practic. Însă, dacă ne gândim la câteva exemple concrete pe care le putem menționa, Crispus, un mai mare al sinagogii din Corint, care s-a convertit la creștinism în timpul lui celei de-a doua călătorii misionare a apostolului,
adică
Pavel.
Adică ei erau cei de aici.
Exact, exact. Sunt exemple concrete, da, pe care le putem așeza lângă această afirmație. Deci un lider respectabil al comunității, Gaiu, un om destul de înstărit încât să-i găzduiască pe Pavel și întreaga biserică în casa lui. Nu era ușor acest lucru. Erast, vistiernicul cetății, apare în Roman 16:23.
Un dregător din...
Un funcționar public de rang înalt, de care rang administrează înalt finanțele cetății. Și Febe, descrisă ca protectoarea multor oameni, inclusiv a lui Pavel, din Chencrea, portul Corintului, în Roman 16:1-2.
Suficient.
Sunt doar câteva exemple.
Mă duc la versetul 27, haideți cu mine, vă rog, să mă ajutați să-l înțelegem și mai bine. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Câteva exemple pentru înțelegere?
Avem un copil cu 5 pâini și 2 pești.
Da?
Care îi dă Domnului ce are el și sunt hrăniți peste 5.000 de oameni, de fapt doar bărbați, dacă sunt adăugați și femeile și copii, mulțimea e destul de mare. Oamenii disprețuiți, cum să spun, văduva care vine și pune 2 bănuți.
Da, da,
ce a pus, și Domnul Hristos spune, a pus mai mult decât toți. Și bănuții ea se vor transforma în ceva ce voi nici nu... Apoi Maria, da, Maria Magdalena, care era considerată o femeie de moravuri ușoare și așa mai departe, și vine la Domnul Hristos și face un gest de recunoștință cu parfumul acela, iar e desconsiderată. Și Domnul Hristos spune, ori de câte ori se va vesti Evanghelia, va fi amintit și numele ei. Adică e... Oh, te ia cu fiori, așa, dar în sensul bun al cuvântului.
Apreciez că toate exemplele tale au fost din viața Domnului Iisus. Felicitări, îmi place foarte mult. Avem și alte cazuri.
Aș aminti, de exemplu, falca de măgar a lui Samson, pe
da,
care folosește.
A distrus o mie de...
Dumnezeu folosește ceva ce nu mai este practic, lucrurile care nu mai sunt, viața respectivă, pentru a distruge o armată consistentă. Și am mai putea aminti, de exemplu, și măgarul lui Balaam, adică un animal de povară care nu are o semnificație foarte mare, dar care este utilizat de Dumnezeu pentru a transmite un mesaj, pentru că profetul nu poate să priceapă și să-l vadă pe Dumnezeu la lucru în viața lui.
Era într-adevăr un animal josnic și de disprețuit în clasificarea lor. Nu era animal curat, nu era animal pentru jertfă, da. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu și voi prin el sunteți în Hristos Iisus. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Când a fost făcut Hristos de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare? Știm, putem ști la ce moment se referă?
Dacă asociem cu principiile ceremoniale din Vechiul Testament, răscumpărarea avea loc în momentul în care, pentru omul care aducea jertfa, răscumpărarea practică era atunci când mielul era junghiat. Deci momentul în care Hristos moare, da, momentul în care mielul este înjunghiat, este echivalent cu răscumpărarea. Este echivalent cu plata prețului a vieții pentru ca omul să fie reabilitat.
Adică tot la cruce.
Absolut.
Păi
acolo s-a răstignit. Nu s-a răstignit și apoi l-au pus pe cruce. Da? Momentul în care Domnul Hristos este înjunghiat ca miel, adică moare. Da? Îi curge sângele și spune gata, s-a isprăvit. Este momentul în care omul are această oportunitate deosebită, nemeritată, de a fi răscumpărat, de a să fi plătit prețul pentru ca el să aibă o nouă șansă, să fie ceea ce Dumnezeu l-a făcut inițial să fie.
Evident, acesta este momentul cel mai important în care tipul întâlnește antitipul și planul lui Dumnezeu este obiectivat în viața omului, iar înfrângerea răului, înfrângerea diavolului este definitivă. Apropo de judecată și de tot ceea ce Dumnezeu realizează prin acest sacrificiu suprem pe care îl face.
Și acum aplicație la noi. Noi suntem trei pastori, niciunul dintre noi, din punctul de vedere al lumii, nu suntem de neam ales, nici puternici, nici înțelepți. Suntem oamenii din clasa medie, suntem oamenii fără impact semnificativ, deci nu suntem așa. Și ca noi sunt mulți și aș dori un mesaj de încurajare pentru situații de viață în care Domnul Iisus folosește slăbiciunea și vulnerabilitatea noastră și ne transformă în sfinți și înțelepți.
Este o vorbă comună, faptul că, cum că Dumnezeu nu-i cheamă neapărat pe cei înzestrați, ci înzestrează pe cei aleși. În momentul în care Dumnezeu te alege, îți oferă o misiune și te integrează în planul său, automat vei avea parte de toate abilitățile, toate resursele necesare pentru dezvoltare, autodezvoltare, dar și pentru împlinirea acestui plan prin altruism în favoarea celor din jur.
Nu contează instrumentul dacă este în mâna lui Dumnezeu.
Categoric.
Păi noi suntem slabi și vulnerabili tot timpul, nu din când în când. Când ai întrebat când folosește Dumnezeu vulnerabilitatea și slăbiciunea asta? Tot timpul.
Înțeleg.
Tot timpul, adică acum, în momentul acesta, da, faptul că eu am niște slăbiciuni, niște responsabilități, vulnerabilități, scuzați, dar faptul că Dumnezeu mă folosește și mă împuternicește să pot să fac ceva dincolo de puterea mea, e normal că este intervenția Lui, adică nu am cum să spun anumite puncte. Eu cel puțin în dreptul meu cred că tot timpul Dumnezeu folosește slăbiciunile până când le voi avea, până când se vor termina vremurile de slăbiciune și de vulnerabilitate, când Dumnezeu ne va recrea în mod desăvârșit, atunci discutăm despre altceva. În rest, suntem doar niște unelte în mâna lui Dumnezeu, unelte slabe.
Este drept și adevărat. În continuare spune că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Cum ne lăudăm în Dumnezeu?
Singura modalitate de a ne lăuda în Dumnezeu este aceea de a ne recunoaște limitele și de a lăsa pe El să lărgească aceste limite în favoarea aproapelui nostru. Pentru că tot ceea ce înseamnă viața fiecărui om, ca să aibă sens, este o viață de altruism și sacrificiu în favoarea celor din jur. Iar în cadrul planului de mântuire, acesta este lucrul cel mai important. Limitele mele pe care Dumnezeu le binecuvântează pentru a fi de folos celor din jur.
O să vă rog și pentru o concluzie de final. Eu am extras un paragraf din comentarii. Citesc: în curțile cerești, cei care în puterea lui Hristos îl înving pe marele dușman al lui Dumnezeu și al omului vor ocupa o poziție mai înaltă decât a îngerilor care nu au căzut niciodată în păcat. Asta este chemarea pe care Dumnezeu vă adresează, de a vă ocupa acest loc în apropierea lui Dumnezeu pentru slava Lui. Pot să notez câteva gânduri de ale voastre, 2 minute avem și putem face încheierea.
În cazul acesta nu am o explicație, dar îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. În momentul în care Domnul Hristos spune cui i s-a iertat mult, va iubi mult. Da? E clar că omul, știind statutul pe care îl are și de unde îl scoate Dumnezeu și unde îl aduce, e clar că sentimentul e diferit de al îngerilor care nu au experimentat această răscumpărare, această iubire din partea lui Dumnezeu, dincolo de înțelegerea umană.
Deci, am scris iubește mult, poate să fie un îndemn final al lecției. Și ce aș putea să adaug? Eu aș scrie din nou acest cuvânt, Hristos, care este răstignit, o să scriu crucificat, pentru că de foarte multe ori am discutat despre cruce, însă mesajul central este Hristos, nu crucea. Ce am putea să mai scriem la final de lecție?
Aș putea spune că Dumnezeu coboară în rușinea crucii tocmai pentru a înălța omenirea dincolo de orice culme pe care ea ar fi putut o atinge prin propria ei putere.
Păi mă întorc din nou la dragoste. Dumnezeu coboară acolo motivat de dragoste pentru ca să îl înalțe pe om. Bogdan, vrei să continui?
Păi, cred că aceasta este esența, da? Iubirea lui Dumnezeu. Adică, dincolo de ceea ce s-a scris și s-a subliniat până acum, sunt doar niște nuanțe, dar esența, dacă vorbim de lucruri esențiale, aici vorbim despre nemeritul omului și faptul că Dumnezeu acoperă acest nemerit prin dragostea sa, prin recreerea și dacă recuperarea omului, da? Deci,
adică nu suntem vrednici, nu avem merite. Asta este lecția importantă pentru noi și aș încheia cu ea, dar aș pune și sub formă de apel să acceptăm rușinea crucii, după cum Domnul Hristos a coborât în acea josnicie ca să ne înalțe pe noi și noi avem de lepădat lucruri și de purtat crucea noastră în fiecare zi.
Noi putem doar, lauda noastră este doar prin faptul că îi permitem lui Dumnezeu să lucreze în noi și ca lauda să fie desăvârșită este să mărturisim ori de câte ori avem ocazia ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și pentru noi și prin noi.
Rușinea crucii este de fapt cel mai frumos lucru pe care s-a putut întâmpla pentru un om vreodată. Pentru că rușinea aceasta înseamnă înălțarea omului și aducerea lui la statutul inițial atunci când a fost creat.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Adi, Iana, mulțumesc, Bogdan Plătică, și dumneavoastră vă mulțumesc. Rămâneți cu Dumnezeu, pentru că atunci când trăim cu Dumnezeu, suntem cei mai fericiți. La revedere!